Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកពិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតនៅឡំងបង្ហាញថាគណៈបកសង្គមប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះរដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខមាតុភូមិអាមេរិកនិងអភិបាលរដ្ឋតិចសាសប៉ះទង្គិចគ្នារឿងជនជាតិម៉ាក់ស្រុកហៃទីតៃវ៉ាន់ថាខ្លួនត្រូវការអាវុធដែលបាញ់បានចម្ងាយឆ្ងាយដើម្បីរារាំងចិន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាកម្ពុជាត្រូវរក្សាស្ថិរភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ខ្លួនក្រោយពីជំនួបកម្ពុជាវៀតណាមកម្ពុជាឡាវក្នុងរបាយការណ៍ដំបូងប្រេសិដ្ឋរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថ្មីស្នើកម្ពុជាឲ្យឈប់យកច្បាប់រកួនក្រុមអ្នករិះគន់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យមានការបណ្ដុះយុវជនជំនាន់ថ្មីដើម្បីត្រៀមស្ដារវិស័យទេសចរឡើងវិញបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីទិដ្ឋភាពនយោបាយកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំក្រោយពីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនិងទៅអនាគតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកពិនស៊ីសវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតសភាជាតិនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានបង្ហាញថាគណៈបកសង្គមប្រជាធិបតេយ្យឆ្វេងនិយមកណ្ដាលទទួលបានសម្លេងគាំទ្រច្រើនជាងគេការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការបោះឆ្នោតមួយដែលគណៈបកនានាប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីបន្តតំណែងជាអធិការបតីពីអ្នកស្រីអេនជេរីណាម៉ាកែលគណៈបកសង្គមប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេងគាំទ្រចំនួន 25.7% នៃការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយគណៈបកសហភាពប្រជាធិបតេយ្យគឺសាសនានិយមកណ្ដាលរបស់លោកស្រីម៉ាកែលស្ថិតនៅលំដាប់ទី2ដោយទទួលបានសម្លេងគាំទ្រ 24.1% លោកអាម៉ាន់រ៉ាសិតអភិបាលរដ្ឋណូរ៉ាយវេសវ៉ាលីដែលមកពីគណៈបកសហភាពប្រជាធិបតេយ្យគឺសាសនានិងលោកអូឡាសូលរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុចិត្តអណត្តនិងជាអធិការបតីរងនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលមកពីគណៈបកសង្គមប្រជាធិបតេយ្យកំពុងប្រជែងគ្នាដើម្បីក្លាយជាមេដឹកនាំប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតជាងគេបំផុតនៅអឺរ៉ុបបេក្ខជនម្នាក់ម្នាក់បាននិយាយថាពួកគេនឹងតាក់ទាញគណៈបកតូចៗដើម្បីព្យាយាមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះថ្មីនៅមុនដំណាច់ឆ្នាំនេះគណៈបកសំខាន់បំផុតដែលគេចង់តាក់ទាញការគ្រប់គ្រងគឺគណៈបកបៃតងដែលជាគណៈបកបរិស្ថាននិយមនិងគណៈបកសេរីប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកពាណិជ្ជកម្មនិយមគណៈបកបៃតងស្ថិតក្នុងលំដាប់ទី3ដោយទទួលបានសម្លេងគ្រប់គ្រងចំនួន 14.8% ចំណែកឯគណៈបកសេរីប្រជាធិបតេយ្យស្ថិតក្នុងលំដាប់ទី4ដោយទទួលបានសម្លេងគ្រប់គ្រងចំនួន 11.5% អ្នកស្រីម៉ាកែលនឹងកាន់តំណែងបន្តរហូតដល់អ្នកស្នងតំណែងត្រូវបានជ្រើសរើសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Alejandro Mayorkas និងអភិបាលរដ្ឋតិចសាសលោក Greg Abbott បានប៉ះទង្គិចគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអំពីការអនុវត្តច្បាប់បន្តប្រវេសន៍បន្ទាប់ពីជនចំណាក់ស្រុកហៃទីរាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាហើយបន្តមកត្រូវបានរំសាយចេញពីទីក្រុង Del Rio នៃរដ្ឋតិចសាសជាប់ព្រំដែនប្រទេសមិចស៊ិកនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយក្នុងកម្មវិធី Fox News Sunday របស់ទូរទស្សន៍ Fox News លោក Mayorkas បានការពារចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចំពោះភាពវឹកវរនៅតាមព្រំដែននេះដោយលោកបាននិយាយថាវាជាការអនុវត្តតាមច្បាប់សហព័ន្ធនិងស្របតាមអ្វីដែលលោកបាននិយាយថាជាទម្លាប់ប្រកបដោយមោទនភាពបំផុតមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យជនចំណាក់ស្រុកបរទេសចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្វែងរកសិទ្ធិចរចានិងសុវត្ថិភាពគេចពីភាពចលាចលនៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេប៉ុន្តែលោកអាបិតបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ដាច់ដោយឡែកមួយនៃកម្មវិធីដដែលនេះថាលោកមយូកាសនិងលោកប្រធាននាយកប្រទេសជូបៃដិនបានលែងធ្វើពើការពារព្រំដែនហើយផ្ទុយទៅវិញបានផ្ញើសារប្រាប់ពិភពលោកថាព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកបើកចំហ លោកអបិតគឺជាអ្នករិះគន់ជាយូរមកហើយចំពោះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចំពោះជនអន្តោប្រវេសន៍រាប់ពាន់នាក់មកពីប្រទេសហៃទីនិងតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែនភៀសនៅដីចូលមកក្នុងរដ្ឋរបស់លោកជនជាតិហៃទីប្រមាណ 30,000 នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅព្រំដែនរយៈពេល17ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាពួកគេភាគច្រើនបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រទេសមិចស៊ិកនិងរស់នៅក្នុងប្រទេសនានានៃទ្វីបអាមេរិកភាគខាងត្បូងក្នុងពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីកិច្ចចេញពីគ្រោះរំជួយដីដ៏ធំនៅប្រទេសហៃទីកាលពីឆ្នាំ2010ជនចំណាក់ស្រុកហៃទីរាប់ពាន់នាក់នៅទីបំផុតបានត្រឡប់ទៅប្រទេសមិចស៊ិកវិញហើយជាង 2,000 នាក់ទៀតត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសហៃទីវិញលោកមយុសកាសបាននិយាយថាមនុស្ស 12,000 នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្ហាញខ្លួននៅការឡើងអន្តោប្រវេសន៍ក្នុងពេល60ថ្ងៃសម្រាប់ចាប់ផ្ដើមសវនកម្មសំសិទ្ធជ្រកកោនគណៈជនចំណាក់ស្រុកហៃទីប្រមាណ 5,000 នាក់ត្រូវបានដាក់នៅមួយកន្លែងរងចាំការកំណត់ថាតើពួកគេគួរត្រូវនៅទេឬគួរត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យសំសិទ្ធជ្រកកោនមន្ត្រីការពារជាតិតៃវ៉ាន់លោកឈូគូឆេងបាននិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទថាតៃវ៉ាន់ត្រូវការអាវុធដែលបានចម្ងាយឆ្ងាយនិងចំគោលដៅដើម្បីរារាំងប្រទេសចិនដែលកំពុងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធអាវុធរបស់ខ្លួនយ៉ាងឆាប់រហ័សសម្រាប់វាយប្រហារកោះតៃវ៉ាន់នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅខែនេះតៃវ៉ាន់បានស្នើបន្ថែមការចំណាយជិត 9,000 លានដុល្លារលើវិស័យការពារសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការចំណាយលើមីស៊ីលថ្មីផងដែរតៃវ៉ាន់ស្នើដូច្នេះខណៈពេលដែលខ្លួនបានលើកឡើងអំពីតម្រូវការបន្ទាន់នៅក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មអាវុធនៅពេលកំពុងប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីប្រទេសចិនលោកឈូបានថ្លែងក្នុងរដ្ឋសភាថាតៃវ៉ាន់ចាំបាច់ត្រូវតែមានលទ្ធភាពបង្ហាញឲ្យចិនដឹងថាតៃវ៉ាន់អាចការពារខ្លួនឯងបានលោកបានបន្ថែមដោយសម្ដៅលើសមត្ថភាពមីស៊ីលរបស់តៃវ៉ាន់ថាអាវុធអភិវឌ្ឍថ្មីនេះត្រូវតែអាចបាញ់បានចម្ងាយឆ្ងាយជាក់លាក់ចំគោលដៅនិងចល័តដើម្បីឲ្យសត្រូវដឹងថាយើងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់នៅពេលដែលពួកគេបញ្ជូនកងទ័ពមកនៅក្នុងរបាយការណ៍ជាលេខអសមួយផ្ញើទៅកាន់រដ្ឋសភាក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់ថាមីស៊ីលចម្ងាយមធ្យមនិងចម្ងាយឆ្ងាយកំពុងត្រូវបានប្រើនៅក្នុងសមយុទ្ធបាញ់ស្ទាក់នៅកន្លែងសាកល្បងសំខាន់មួយនៅមាត់សមុទ្រភាគអាគ្នេយ៍កោះតៃវ៉ាន់លោកឈូបានបដិសេធបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតដល់អ្នកយកព័ត៌មានអំពីថាតើមីស៊ីលរបស់តៃវ៉ាន់បាញ់បានចម្ងាយប្រមាណទេហើយនេះជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់តែងតែលាក់ការបានយ៉ាងល្អរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមពិភាក្សានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអំពីសំណើច្បាប់ចំណាយលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចំនួន1,000,000,000 ដុល្លារមុនការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធចូលមកដល់សំណើច្បាប់នេះគឺជាផ្នែកដ៏ធំមួយនៃរបៀបវារៈក្នុងប្រទេសរបស់លោកប្រធាននាយករដ្ឋាភិបាល Joe Biden ប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកស្រី Nancy Pelosi បានប្រកាសអំពីការបញ្ជាក់ទាំងនេះនៅក្នុងលិខិតមួយផ្ញើទៅកាន់សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរទស្សន៍អ្នកស្រីបានបង្ហាញទំនុកចិត្តថាច្បាប់នេះនឹងត្រូវបានអនុម័តអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាអ្នកស្រីនឹងមិនយកច្បាប់នេះមកពិភាក្សាទេប្រសិនបើមិនមានការគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់លោក Biden ក៏សម្ដែងការជឿជាក់ផងដែរនៅពេលគេសួរអំពីសំណើច្បាប់នេះដោយលោកប្រាប់នឹងយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាការប្រជុំរដ្ឋសភានៅសប្តាហ៍នេះនឹងផ្តោតភាគច្រើនទៅលើសំណើច្បាប់នេះព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសំណើច្បាប់នេះកាលពីខែមុនដែលក្នុងនេះសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចំនួន19រូបបានចូលរួមជាមួយសមាជិកទាំង50រូបនៃគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋាភិបាលតាលីបង់របស់ប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរបរទេសចាប់ផ្តើមដំណើរការជើងយន្តហោះពាណិជ្ជកម្មទៅនឹងមកទីក្រុងកាបូលឡើងវិញដោយបាននិយាយថាបញ្ហានៅព្រលានយន្តហោះក្រុងកាបូលត្រូវបានដោះស្រាយរួចហើយហើយឥឡូវនេះអាកាសយានដ្ឋាននេះដំណើរការពេញលេញអាកាសយានដ្ឋានទីក្រុងកាបូលត្រូវបានបិទមិនទទួលជើងយន្តហោះពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់បន្ទាប់មានការជម្លៀសជាបន្ទាន់នៅជនបរទេសនិងជនជាតិអាហ្គានីស្ថានដែលងាយរងគ្រោះរាប់ម៉ឺននាក់នៅក្រោយពេលក្រុមតាលីបង់ចូលកាន់កាប់រដ្ឋធានីនេះមុនពេលក្រុមតាលីបង់បានប្រកាសដូច្នេះអាកាសយានដ្ឋានដែលរងការខូចខាតក្នុងឡុងពេលនៃការជម្លៀសមនុស្សដោយច្របូកច្របល់នេះបានបើកឡើងវិញនៅបានកំណត់សម្រាប់តែជើងយន្តហោះដឹកជំនួយនិងជើងយន្តហោះពិសេសដឹកអ្នកដំណើរតែប៉ុណ្ណោះដោយភាគច្រើនមានការជួយជ្រោមជ្រែងផ្នែកបច្ចេកទេសពីប្រទេសកាតាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរបស់ក្រុមតាលីបង់លោកអាប់ឌុលឡាកាហាបាឃីបាននិយាយថាដោយសារបញ្ហានៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្រុងកាបូលត្រូវបានដោះស្រាយហើយអាកាសយានដ្ឋាននេះដំណើរការពេញលេញសម្រាប់ជើងយន្តហោះទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកនោះរដ្ឋាភិបាលតាលីបង់សូមធានាផ្ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពេញលេញជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរទាំងអស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបាញ់បានប្រាប់អង្គភាពព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកបានឲ្យអ្នកក្រុមបង្គាប់របស់លោករៀបចំពាក្យបណ្ដឹងបណ្ដឹងអ្នកសារព័ត៌មានអនឡាញម្នាក់ក្រោយពីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់ឈើដីនៅក្នុងខេត្តកោះកុងបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាល លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ទាបាញ់បានសម្រេចប្តឹងលោកយួនឈឺបន្ទាប់ពីនាយកគ្រប់គ្រងសារព័ត៌មានកោះកុងព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍រូបនេះចេញផ្សាយវីដេអូមួយដោយដាក់ចំណងជើងថាលោកសុកសិទ្ធីអភិបាលរងខេត្តកោះកុងខូខើបំផុតធ្វើបាបពលរដ្ឋលោកទាបាញ់ដែលជាអបអញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបផងនោះចាត់ទុកការផ្សាយព័ត៌មាននេះថាជាព័ត៌មានខុសការពិតមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងបង្កភាពចលាចលក្នុងសង្គមលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិទាបាញ់ត្រូវបានអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ដកស្រង់សម្ដីដើមថាធ្វើរបាយការណ៍ជាលិលអសរនិងពិភាក្សាជាមួយអ្នកច្បាប់ធ្វើរឿងនៅឲ្យបានឆាប់រហ័សទាន់ពេលវេលាមិនពេលលោកទាបាញ់ឲ្យដឹងពីគម្រោងដាក់ពាក្យប្តឹងលោកយួនឈឺទំព័រ Facebook របស់សារព័ត៌មានកោះកុងព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍កាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាបានបង្ហោះសារមួយដោយចោទលោកសុកសិទ្ធីថាប្រហែលនឹងប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសសែនហើយថាលោកសុកសិទ្ធីអង្គខ្លួនកម្មទូនទីខាងរកដំណោះស្រាយដីធ្លីតែអបអររូបនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឈឺចាប់អស់មួយជីវិតក្រោយពេលចេញអន្តរកិច្ចលេខ30សណូក្របកកាត់ឈើដីក្នុងតំបន់អូសានជាតិបទុមសាគរដើម្បីកាត់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានអាស្រ័យផលជាក់ស្ដែង
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាកម្ពុជាត្រូវរក្សាស្ថិរភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ខ្លួនក្រោយពីជំនួបកំពូលវៀតណាមកម្ពុជាឡាវក្នុងរបាយការណ៍ដំបូងប្រេសិតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថ្មីស្នើកម្ពុជាឲ្យឈប់យកច្បាប់រពួនក្រុមអ្នករិះគន់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យមានការបណ្ដុះយុវជនជំនាន់ថ្មីដើម្បីត្រៀមស្ដារវិស័យទេសចរឡើងវិញបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីទិដ្ឋភាពនយោបាយកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំក្រោយពីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនិងទៅអនាគតអលូណេនីងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកវិភាគថ្លែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកម្ពុជាត្រូវរក្សាតុល្យភាពទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនដើម្បីស្ថិរភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយបន្ទាប់ពីមានកិច្ចជំនួបកំពូលមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៃប្រទេសវៀតណាមកម្ពុជាឡាវកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះលោកនំសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកវិភាគលើកឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអំពីលទ្ធភាពដែលកម្ពុជាត្រូវត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីរក្សាលំនឹងនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនក្នុងបរិបទនៃការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់អាស៊ីបន្ទាប់ពីមានជំនួបកំពូលរវាងមេដឹកនាំគណបក្សកណ្ដាលអំណាចនៃប្រទេសវៀតណាមកម្ពុជាឡាវនៅប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែកញ្ញាមេដឹកនាំគណបក្សគ្រប់គ្រងប្រទេសទាំង3ខាងលើនេះបានជួបពិភាក្សាគ្នាជាត្រីភាគីនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមនៅទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមដែលជាអ្នកជិតខាងកម្ពុជានេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់វៀតណាមជំនួបកំពូល3ភាគីនេះធ្វើឡើងដោយមានការចូលរួមពីលោកវៀងភូចុងអគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងលោកថងលូនស៊ីសូលីតអគ្គលេខាបកប្រជាជនបដិវត្តឡាវសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាបានលើកឡើងថាមេដឹកនាំគណៈបកនីមួយៗបានចែករំលែកអំពីសភាពការក្នុងប្រទេសរៀងៗខ្លួនរួមមានការងារបកការងារអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមពិសេសការបង្ការការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ប្រធានវិជាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលោកប៉ាចន្ទរឿនបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាជំនួបកំពូលរវាងមេដឹកនាំវៀតណាមកម្ពុជាឡាវជាជំនួបមួយដែលផ្តល់ឱកាសដើម្បីផ្តោតលើផែនការកិច្ចសហការសំខាន់ៗដូចជាចំណាត់ការបន្ថែមលើការបង្ការជំងឺ COVID-19 ជាដើមយ៉ាងណាក្តីលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតទេថាតើមានការពិភាក្សាពីបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយឬយ៉ាងណាប៉ុន្តែលោកអះអាងថាក្នុងករណីមានការពិភាក្សាពីបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយនោះជារឿងល្អសម្រាប់ឲ្យកម្ពុជាអាចត្រៀមលក្ខណៈបានគ្រប់គ្រាន់មុនពេលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
បើសិនជាមានការជជែកគ្នាអំពីជំហររបស់ប្រទេសទាំង3ចំពោះស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលខ្លះមើលឃើញថាជាការប ប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងមហាអំណាចចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ជាសង្គ្រាមត្រជាក់បែបថ្មីហ្នឹងខ្ញុំគិតថាក៏ជារឿងល្អដែរសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសទាំង3នៅជាប់គ្នាហ្នឹងហើយជាពិសេសគឺការជជែកគ្នានៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនេះក៏ជាការបញ្ញាក់ស្មារតីមួយដែរបាទដល់ប្រទេសទាំង3នៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នានៅពេលដែលកម្ពុជានឹងធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយនេះបាទ
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកមាសនីបាននិយាយថាការជួបប្រជុំគ្នារវាងមេដឹកនាំគណៈបកដឹកនាំប្រទេសទាំង3នេះមានគោលដៅរក្សាទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញវៀងចាន់និងហាណូយគណៈកម្ពុជាកំពុងតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំអាស៊ានលោកបានបន្តថានៅក្នុងជំនួបនោះក៏អាចមានការពិភាក្សាខ្លះស្ដីពីឥទ្ធិពលមនោគមវិជ្ជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងបានលើកឡើងពីជំហរនយោបាយការបរទេសកម្ពុជាក្នុងការត្រូវរក្សាតុល្យភាពរវាងទំនាក់ទំនងជាមួយវៀតណាមនិងទំនាក់ទំនងជាមួយចិនផងដែរលោកបានប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំគិតថាវាមកជាបំផុតពីរឿងនយោបាយតែនេះគឺអាចជាជំនាញជាក្នុងទូទៅហើយយើងដឹងហើយថាប្រទេសទាំងប្រទេសដែលមានភាពទឹកទុកចិត្តគ្នាតាំងពីដើមមកហើយណាហើយសម្រាប់កម្ពុជាក៏មានតួនាទីមួយនៅក្នុងការសម្របសម្រួលទៅលើតុល្យភាពនៃការទំនាក់ទំនងរវាងចិនហើយនិងវៀតណាមជាមួយនឹងកម្ពុជាផងដែរព្រោះប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងគឺយើងមើលមកដល់កន្លែងនេះវាជាផ្លូវដ៏លំបាកមួយដែលសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការដើរនេះណាបើកាលណាមានប្រទេសខាងណាមួយខាងមួយទៀតអាចនឹងមានបញ្ហាហើយ
បើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Vietnam News ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែកញ្ញាមានដំណំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទាំង3ប្រទេសបានជម្រាបប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកអំពីស្ថានភាពរបស់គណៈបកនិងប្រទេសខ្លួននៅបានយល់ស្របគ្នាពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យផ្សេងៗជំរុញយន្តការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលកំពុងមានប្រសិទ្ធភាពស្រាប់បន្តផ្លាស់ប្តូរយោបល់និងធ្វើការរួមគ្នាក្នុងវិស័យជាច្រើននៅពេលអនាគតដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនទាំង3ប្រទេសក៏ដូចដើម្បីសន្តិភាពស្ថិរភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់និងសកលលោកអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីបានប្រាប់ VOA ដោយកត់សម្គាល់ថាជំនួបដែលធ្វើឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះជារឿងមួយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដោយសារមានការជួបដោយផ្ទាល់រវាងមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទាំង3ក្នុងគ្រាមានការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 លោកបានថ្លែងថា
ដោយតែចាប់អារម្មណ៍ទី2ហ្នឹងគឺជំនួបដោយផ្ទាល់នេះគឺធ្វើឡើងអំឡុងពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំង3នេះហាក់ដូចជាមកដល់ដំណាក់កាលមួយដែលត្រូវមានការជជែកគ្នាដោយសារតែវៀតណាមចាប់ផ្ដើមមានទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកកម្ពុជាជាមួយនឹងឡាវយើងឃើញថាមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងចិនហើយថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាគម្រោងផ្លូវរទេះភ្លើងលបឿនលឿននៅក្នុងប្រទេសឡាវក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយហើយដាក់ឲ្យប្រើដាក់ឲ្យដំណើរការហើយហើយទី2ហ្នឹងនៅកម្ពុជាក៏យើងឃើញថាមានគម្រោងអភិវឌ្ឍច្រើនរបស់ចិន
លោកបានបន្តថាជំនួបមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទាំង3ប្រទេសនេះក៏អាចនឹងជជែកគ្នាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងការការពារហានិភ័យនៃការប្រកួតប្រជែងអំណាចរវាងមហាអំណាចទាំងពីរគឺចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសនៃរដ្ឋសភាលោកឈឿងវុនដែលបានចូលរួមសម្របសម្រួលជំនួបកម្ពុជាមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចវៀតណាមកម្ពុជាឡាវបានច្រានចោលចំពោះរាល់ការលើកឡើងថាជំនួបកម្ពុជារវាងមេដឹកនាំគណបកកណ្ដាលអំណាចនៃប្រទេសទាំង3គឺមានគោលដៅរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងកលតិសៈឥទ្ធិពលចិនបានចុះថមថយក្រោយមានការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋបាលដឹកនាំប្រទេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានថ្លែងថា
ហើយបើគណៈយើងយកពីព្រមព្រៀងមកធ្វើការតាមនេះទៅវាអត់មានរឿងអីទៅពីទៀតទៀតណាព្រោះយើងធ្វើតាមវានឹងដើម្បីការពារសិទ្ធិសន្តិភាពប្រជារួមនៅក្នុងតំបន់ជាមួយនោះហើយណាហើយនេះគឺនឹងទៅតាមហ្នឹងតែខ្ញុំអត់យល់ថាពីពីទៅរឿងដែលគេធ្វើរដ្ឋបាលរងអីទៅទៅជារឿងនយោបាយគឺមិនសោះនយោបាយអីអញ្ចឹងវាមិនតែទេអានេះដូចនិយាយខ្ញុំគិតថាផ្នែកឯកជនគ្នាទៅណាឲ្យឯកជនស្អប់យើងវាស្អប់ចិនហ្នឹងអានេះអញ្ចឹងមិនតែទេខ្មែរយើងចង់ទៅរកគ្រូអញ្ចឹងមិនតែ
បើតាមលោកឈៀងវុនជំនួបកម្ពុជារវាងមេដឹកនាំគណៈបកដឹកនាំប្រទេសវៀតណាមកម្ពុជាឡាវគឺធ្វើឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1999មកដោយការពីដើមឡើយជំនួបនេះត្រូវបានធ្វើឡើងមួយឆ្នាំម្ដងមុនពេលផ្លាស់ប្ដូរមកធ្វើឡើងរាល់2ឆ្នាំម្ដងវិញរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ប្រេសិតពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុករាយការណ៍បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកវិទិតមុនតាផន គ្រោងនឹងបង្ហាញរបាយការណ៍ទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅដើមខែតុលាខាងមុខនេះដែលជារបាយការណ៍ផ្លូវការដំបូងចាប់តាំងពីលោកចូលកាន់តួនាទីនេះនៅខែឧសភាមកក្នុងរបាយការណ៍ដែល VOA ទទួលបានអ្នកជំនាញរូបនេះនឹងស្នើរដ្ឋាភិបាលឲ្យឈប់ប្រើប្រាស់ច្បាប់ជាមធ្យោបាយក្នុងការតាមរកួននិងធ្វើបាបអ្នកមានមតិផ្ទុយលោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិអាណត្តិថ្មីអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាសាស្ត្រាចារ្យវិទិតមន្តផនក្នុងរបាយការណ៍ផ្លឹកការដំបូងរបស់ខ្លួនបានស្នើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឲ្យបញ្ឈប់ការតាមរកួនអ្នកជំទាស់អ្នករិះគន់សកម្មជននិងសង្គមស៊ីវិលប្រេសិតអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះបានលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍កម្រាស់20ទំព័រដែលលោកត្រៀមធ្វើបទបង្ហាញនៅកិច្ចប្រជុំនៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2021ខាងមុខក្នុងរបាយការណ៍ដដែលអ្នកជំនាញការច្បាប់និងសិទ្ធិមនុស្សសញ្ជាតិថៃរូបនេះក៏បានលើកឡើងផងដែរអំពីការចាត់វិធានការច្បាប់នានារួមមានការបញ្ជូនអ្នកជំទាស់សកម្មជនអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលទៅទទួលការជំនុំជម្រះទោសនៅតុលាការលោកបានថ្លែងក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថាអ្នករាយការណ៍ពិសេសសូមស្នើរដ្ឋាភិបាលឲ្យបញ្ឈប់នៅការស៊ើបអង្កេតនិងការបញ្ជូនសំណុំរឿងយកទៅកាត់ទោសនៅសមាជិកនៃគណៈបកជំទាស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសារព័ត៌មានដោយតោងយល់ក្នុងចិត្តនៅនិយាមសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិការធានាអំពីនីតិវិធីត្រឹមត្រូវនៃច្បាប់នឹងសវនាការប្រកបដោយយុត្តិធម៌និងបើកទូលាយឡើងនៅលំហធ្វើការសន្ទនាការផ្សះផ្សានិងការជានីគ្នាវិញប្រេសរូបនេះបានបន្តថារដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងនៃគណៈបកប្រជាជនបានបង្កើតច្បាប់ថ្មីថ្មីដែលអត្តន័យខ្លឹមសារនៃច្បាប់ទាំងនោះអាចនឹងទាស់ជាមួយនឹងគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបើតាមការរៀបរាប់របស់អ្នកជំនាញការ UN រូបនេះច្បាប់ទាំងនោះរួមមានបញ្ញត្តិអំពីការបរិហារគេការប្រមាថការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតបទឧបឃាតនិងការញុះញង់ក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌច្បាប់ប្រឆាំងការរីករាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 និងជំងឺកាចសាហាវផ្សេងទៀតច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិស្ថិតក្នុងភាពអាសន្នវិសោធនកម្មលើច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនិងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាដើមសាស្ត្រាចារ្យមុនតផនបានបន្តលើកឡើងក្នុងនេះដើមយ៉ាងដូចនេះទៀតថានារីកាពិសេសសូមអំពាវនាវទៅដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបញ្ឈប់ឬជៀសវាងការប្រើប្រាស់ច្បាប់គោលនយោបាយនិងការអនុវត្តនានាដែលជាការបំពានហួសច្បាប់នឹងនិយមសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងបង្កើតឲ្យមានការពិនិត្យពិច័យជាបន្ទាន់លើលិខិតតុប្រកច្បាប់គោលនយោបាយនិងការអនុវត្តដែលមានចរិតទូទាត់ធ្ងន់ធ្ងរដែលត្រូវកែលម្អឡើងវិញស្របតាមនិយមសិទ្ធិមនុស្សរួមមានការកែតម្រូវច្បាប់ទាំងនោះឡើងវិញឬជាការកែសម្រួលខ្លឹមសារឬជាការរំលាយច្បាប់ទាំងនោះចោលតែម្ដងបើសិនជាចាំបាច់សាស្ត្រាចារ្យមុនតផនក៏បានស្នើរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តសំខាន់នៃការសន្ទនាជាប់ជាប្រចាំជាមួយសង្គមស៊ីវិលដើម្បីធានាថាសំឡេងរបស់ពួកគេត្រូវបានដឹងឮនិងគោរពលោកក៏បានលើកឡើងផងដែរអំពីការប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានអំឡុងជំងឺ COVID-19 រាលត្បាតនៅប្រទេសកម្ពុជាបញ្ហាសិទ្ធិដីធ្លីសិទ្ធិស្ត្រីនិងកុមារនិងសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាដើមកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចូលរួមជំនួបតាមអនឡាញជាមួយលោកសាស្ត្រាចារ្យវិទិតមន្តផនដែលជាជំនួបដំបូងរវាងអ្នកទាំងពីរចាប់តាំងពីប្រេសិតពិសេសថ្មីរូបនេះចូលមកកាន់តំណែងជាទូនាទីអ្នកជំនាញការឯករាជ្យរបស់ UN កាលពីខែឧសភាមកអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកកតាអូនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាស្ថានតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍របស់កម្ពុជានៅទីក្រុងហ្សឺណែវនឹងឡើងបំភ្លឺផងដែរអំពីជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលតទៅនឹងការចាត់ចែងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់ជាមួយនឹងលោកប្រេសិតពិសេស
ដែលប្រទេសណាក៏ដូចជាប្រទេសណាដែរគេមានច្បាប់ប្រមត្តនគេមានតុលាការសម្រាប់ផ្ដន់ជាតិទោសសម្រាប់អនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងជនល្មើសគេមិនដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការគេមិនដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធច្បាប់ប្រឆាំងជនដែលគ្មានទោសនោះទេ
មន្ត្រីផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារូបនេះបានបន្តទៀតថា
ដូច្នេះកន្លងមកនេះនៅកម្ពុជាយើងឃើញថាសកម្មជនមួយចំនួនក៏ដូចជាអតីតសមាជិកបពប្រឆាំងមួយចំនួនតូចពួកគាត់បានប្រើប្រាស់សិទ្ធិត្រីភាពរបស់ខ្លួនដោយបំពានច្បាប់ដោយប្រឆាំងច្បាប់ផ្ទុយទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយផ្ទុយទៅនឹងគោលការណ៍នៃក្រមប្រជាធិបតេយ្យតែបង្កដល់អនាធិបតេយ្យក៏ដូចជាអសន្តិសុខរបស់ប្រជាជាតិនេះគឺជាវិធានការច្បាប់ដើម្បីរក្សាសន្តិភាពរក្សាសន្តិភាពក្នុងសាធារណៈ ក៏ដូចជាផលិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសកម្ពុជា
លោកកតាអូនបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលនឹងទទួលស្ដាប់រាល់អនុសាសន៍ពីដៃគូពាក់ព័ន្ធនានានិងបន្តធ្វើការលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះលុះត្រាតែអនុសាសន៍ទាំងនោះមិនលូកលាន់នយោបាយផ្ទៃក្នុងឬប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍និងសន្តិសុខជាតិកម្ពុជារីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃពុធសប្ដាហ៍មុនក្នុងឱកាសទិវាទេសចរពិភពលោកខួបលើកទី41នៅឆ្នាំ2021នេះដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅសាធារណរដ្ឋកូឌីវ័ររួចមកមេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញនៅយុទ្ធសាស្ត្រអាទិភាពមួយចំនួនក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនៅវិស័យទេសចរដែលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 កញ្ញាមាសមូលការាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗចំនួន4ចំណុចក្នុងនោះគឺការបើកឱកាសឲ្យមានការបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនចំនួនថ្មីនៅក្នុងវិស័យទេសចរដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈនៅក្នុងការស្ដារវិស័យទេសចរឡើងវិញក្រោយរងផលប៉ះពាល់ដោយវិបត្តិ COVID-19 នេះបើតាមសារលិខិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីពេលថ្មីនេះក្រុមប្រធានបទទេសចរដើម្បីកំណើនប្រកបទៅដោយបរិយាប័ន្នលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងនៅក្នុងសារលិខិតចុះនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាថាគណៈដែនវិស័យទេសចរជាវិស័យដ៏ចម្បងប្រៀបបានទៅនឹងសសរស្តម្ភក្នុងការទ្រទ្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិវិស័យនេះបាននឹងកំពុងទទួលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងដំណំអំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្នើឲ្យមានការបង្ហាត់បង្ហាញនៅជំនាញបន្ថែមនិងជំនាញថ្មីៗទៅដល់យុវជនចំនួនក្រោយនៅក្នុងវិស័យទេសចរដែលត្រូវបានកំណត់ជាមុំយុទ្ធសាស្ត្រមួយសំខាន់ក្នុងចំណោមយុទ្ធសាស្ត្រអាទិភាពទាំង4ក្នុងនោះគឺការអនុវត្តនៅវិធានការសុខាភិបាលនិងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID ដែលផ្ដល់អាទិភាពដល់សុខភាពទេសចរជាតិនិងការគាំទ្រឲ្យមានការដាក់ចេញនូវយុទ្ធនាការកម្ពុជាសុខភាព Cambodia Safe ក្នុងការស្ដារឡើងវិញនៅវិស័យទេសចរក្រោយខ្សែក្រវ៉ាត់គុតគង់ទេសចរគ្រប់កម្រិតត្រូវបានផ្អាកដំណើរការស្ទើរទាំងស្រុងបន្ទាប់ពីអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យនេះបានដើរចេញពីការងារជាបន្តបន្ទាប់បតាមសារលិខិតរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងកម្រិតពិភពលោកឆ្នាំ2020ចំនួនទេសចរអន្តរជាតិបានធ្លាក់ចុះរហូតដល់ 73% ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ការងារផ្ទាល់ពី100ទៅ120លាននិងការងារមិនផ្ទាល់ជាច្រើនរយលាននាក់ថែមទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តនៅក្នុងន័យដើមថាដោយឡែកនៅកម្ពុជាចំនួនទេសចរអន្តរជាតិបានធ្លាក់ចុះរហូតទៅដល់ 80.2% ប៉ះពាល់ការងារផ្ទាល់ជាង100,000នាក់និងការងារមិនផ្ទាល់រាប់ម៉ឺននាក់ទៀតហើយនិន្នាការនេះនឹងបន្តធ្លាក់ចុះតទៅទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះលោកហ៊ុនសែនបន្ថែមថាវិបត្តិ COVID-19 បានឲ្យមានការចាក់ចេញពីការងារខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ទេសចរគ្រប់កម្រិតត្រូវផ្អាកស្ទើរទាំងស្រុងដែលទាំងនេះបានបង្កជាឧបសគ្គនៃដំណើរការស្ដារឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរនាពេលខាងមុខក្នុងន័យនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវសហការកាន់តែសកម្មថែមទៀតជាមួយនឹងក្រសួងទេសចរធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបន្ថែមនិងជំនាញថ្មីដល់យុវជនស្របតាមយន្តការអភិវឌ្ឍជំនាញទេសចរប្រកបទៅដោយចីរភាពរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរលោកតុបសុភ័ក្រប្រាប់ VOA ថាសម្រាប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលរដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមរួចជាស្រេចនៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនចំនួនក្រោយៗក្នុងវិស័យទេសចរនឹងបាននឹងកំពុងរួមសហការជាមួយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗដោយផ្ដោតទៅលើការបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកដែលបម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យទេសចរក្នុងនោះរួមមានយុវជនផងដែរ
ចំពោះកិច្ចការហ្នឹងគឺយើងមានចក្ខុវិស័យផែនការរបស់បណ្ដុះបណ្ដាលរបស់យើងជាពិសេសគឺអ្នកបម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យទេសចរហ្នឹងដែលយើងត្រូវអាចថាប្រើពេលយូរដែរសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងរហូតទៅដល់ឆ្នាំ2035
ក្នុងការជំរុញឲ្យវិស័យទេសចរកម្រើកឡើងវិញនាពេលខាងមុខនោះលោកបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវវិធានការសុខាភិបាលតឹងរ៉ឹងនៅតាមតំបន់ទេសចរនីមួយៗនិងតម្រូវឲ្យបង្ហាញប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំងមុននឹងអនុញ្ញាតទទួលភ្ញៀវទេសចរឲ្យមកស្នាក់នៅក្នុងសណ្ឋាគារចំណែកការបញ្ចុះតម្លៃស្នាក់នៅតាមសណ្ឋាគារភោជនីយដ្ឋានវិញគឺមានភោជនីយដ្ឋានសណ្ឋាគារមួយចំនួនផ្ដល់ការបញ្ចុះតម្លៃពី5ទៅ10%សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចអាស្រ័យទៅលើកលការនិងលក្ខខណ្ឌរបស់ម្ចាស់សណ្ឋាគារភោជនីយដ្ឋាន ប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាលោកស្រីឆៃសៀវលីនយល់ថាការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅដល់យុវជនក្រៅក្រៅឲ្យមានការយល់ដឹងបន្ថែមនៅក្នុងវិស័យទេសចរពិតជាមានសារៈសំខាន់ស្របពេលដែលកំណើនតម្រូវការទេសចរនៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងគណៈប្រព័ន្ធសេវាកម្ម Digital នឹងចូលមកជំនួសរបៀបធ្វើការចាស់ចាស់នៅក្នុងបរិបទឧស្សាហកម្ម 4.0 ដែលនឹងតម្រូវឲ្យយុវជនដឹងពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីដើម្បីជំនួយទៅដល់កិច្ចការងាររបស់ពួកគេ
ល្អមែនតើហើយព្រោះថាយើងត្រូវការអ្នកជំនាញថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតចាធ្វើឲ្យបន្តអ្នកចាស់យើងក៏មានដែរមិនថាអត់ទេក៏តែដោយសារតែកំណើនចាតម្រូវការកាន់តែច្រើន
សហប្រធានក្រុមការងារទេសចរផ្នែកឯកជនលោកហូវ៉ាន់ឌីថ្លែងថាការបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកវិស័យទេសចរនេះដល់ផលវិជ្ជមានមិនថាសម្រាប់តែយុវជនដែលទើបប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យនេះឬយុវជនចំនួនថ្មីដែលមានបំណងបម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យនេះនោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាជីវកម្មតខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យទេសចររួមជាមួយនឹងអ្នកដែលមានជំនាញស្រាប់ក៏អាចពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមនិងអាចធ្វើការរកដៃគូអភិវឌ្ឍបានផងដែរ
អ្នកថាសំទាំងអស់គ្នា
ប្រធាននាយកដ្ឋានស្ថិតិនិងព័ត៌មាននៃក្រសួងទេសចរលោកកុងសុភារៈមានប្រសាសន៍ថាការបណ្ដោះបណ្ដាធនធានចំនួនក្រោយខាងផ្នែកវិស័យទេសចរតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជាកិច្ចការចាំបាច់ដោយលើកហេតុផលថាមានការខ្វះខាតនៅធនធានមនុស្សនៅក្នុងការទ្រទ្រង់ឲ្យវិស័យទេសចររស់រវើកឡើងវិញស្របពេលដែលវិបត្តិ COVID-19 បានរុញច្រានអ្នកពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យទេសចរនេះឲ្យទៅចាប់យករបរផ្សេងៗដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ
យើងឲ្យពង្រឹងជំនាញរបស់គាត់ក្នុងការត្រៀមបើកទទួលនៅទេសចរឡើងវិញទីមួយគឺត្រូវមានមនុស្សដើម្បីអ្នកទទួលសេវាទីពីរទៀតក៏យើងត្រូវពង្រឹងដូចថាតាមសន្តាគារឬក៏រំលីឋានមួយចំនួនក៏យើងត្រូវមានការយកទុកដាក់សម្អាត
ក្ត្រឹមរយៈពេល8ខែនៃឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិធ្វើដំណើរពីក្រៅប្រទេសប្រមាណ120,000នាក់ដែលមានការថយចុះ 90% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសមូលីកា VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជីវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីទិដ្ឋភាពនយោបាយកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំក្រោយពីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនិងទៅអនាគតចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានប្តូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តរបស់ VOA នៅថ្ងៃទី23ខែតុលាខាងមុខនេះគឺជាខួបលើកទី30នៃការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបាទកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានគោលបំណងបញ្ចប់នៅសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនាំមកនូវសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទនៅខួបទី30នេះតើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានសម្រេចបានអ្វីខ្លះហើយតើមានអ្វីបាទដែលគួរតែអបអរសាទរចំពោះសមិទ្ធផលនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺលោកអោកសេសភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនឹងចូលមកបកស្រាយពីបញ្ហានេះបាទហើយលោកសភ័ក្រក៏ជាអ្នកដែលបានតស៊ូនៅក្នុងកិច្ចការនេះតាំងពីយូរមកហើយផងដែរបាទលោកសភ័ក្រសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកកំសែងហើយនឹងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនា Hello VOA ទាំងអស់
បាទសូមអរគុណលោកចាណានៅឱកាសនេះគឺជាឱកាសដែលវិសេសវិសាលហើយការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺមានការប្រែប្រួលជាដំណាក់ជាច្រើនបាទក៏ប៉ុន្តែតើនៅក្នុងខួបលើកទី30នេះលោកយល់ថាអ្វីទៅជាសមិទ្ធផលអ្វីទៅជាការសម្រេចបានដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងគួរតែអបអរសាទរគួរតែសប្បាយរីករាយនៅក្នុងពេលនេះនោះបាទបា
ទខ្ញុំ យើងត្រូវមើលប្រវត្តិនៅពេលដែលនៃប្រទេសកម្ពុជាបន្តិចនៅពេលដែលប្រកណ្ណាបរមរតនកោដលោកបានយកទៀមទាឯករាជ្យភាពពីបារាំងមកវិញនៅឆ្នាំ1853នោះបាទតាំងពីនឹងរហូតមកដល់ឆ្នាំ1970បាទគឺប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពី70មកគឺអត់ដែលមានសន្តិភាពអត់ដែលមានឱកាសដើម្បីនឹងកសាងប្រទេសជាតិដើម្បីនៅរកងារឲ្យខ្លីដើម្បីនៅរកសេចក្តីសុខតិចជុំជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់នោះទេបាទឃើញតែពីសង្គ្រាមកាប់សម្លាប់សោកនេះកម្មហើយដោយដែលលោកហ៊ុនសែនបានមានសះមិញហើយគឺខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានចូលរួមដែលនៅពេលដែលរៀនជាពេទ្យនៅប្រទេសបារាំងហ្នឹងក៏បានឈានចូលទៅចូលរួមជាមួយនឹងចលនាសេរីការនៅតាមព្រំដែនខ្មែរថៃជាមួយនឹងរណសិរ្សជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាមួយនឹងសម្ដេចសុនសានហ្នឹងក៏បានចូលរួមរហូតដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនៅឆ្នាំ1991ហើយ92ក៏បានចូលមកភ្នំពេញវិញធ្វើការរួមរួមនៅក្នុងស្មារតីផ្សះផ្សាមួយរួមរួមជាតិដូច្នេះហើយយើងកុំភ្លេចថាបើសិនជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនេះទេខ្ញុំសូមបើកវងបញ្ចោតបន្តិចមានការដែលនិយាយច្រើនអំពីរឿង7មករាបាទ7មករានឹងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាប់នៅក្នុងស្រុកក្រោមរបបបល័យពុជសាសន៍ខ្មែរក្រហមនឹងខ្ញុំទទួលស្គាល់គឺជាការរំដោះមួយគឺជាការរួចជីវិតមួយគឺជាឱកាសមួយច្រើនណាស់បាទក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលខ្ញុំក្តីអ្នកអតីតក្តីដែលនៅតាមជាដែរនឹងយើងធ្វើចលនាតស៊ូបន្តហ្នឹងដោយសារយើងគិតថាមានការឈ្លានពានអំពីសំណាក់បរទេសបាទមកលើអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅក្នុងស្មារតីនឹងហើយដែលសកលលោកទាំងមូលមិនអាចទទួលយកបានរហូតដល់មានការច្បាំងរាំងជលហើយឈានទៅដល់រដំណោះស្រាយដែលអាស៊ានយើងដឹងស្រាប់ហើយអាស៊ានជាពិសេសលោកអាលីអាឡាតាស់ជាមួយលោក Gareth Evans បាទនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងគឺថាទាំងពីរអ្នកហ្នឹងដល់ដៃដល់ជើងសម្រាប់ណាដើម្បីនឹងធ្វើការទាំងអស់ហ្នឹងហើយឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីដែលនាំមកស្អីខ្លះនាំមកគឺថាទីមួយបញ្ចប់សង្គ្រាមបាទយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ហើយខ្ញុំសូមរំលឹកថាមានប្រទេសតិចណាស់នៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលដែលឆ្លងកាត់សង្គ្រាមយូរអង្វែងបែបហ្នឹងហើយដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយមហាអំណាចទាំង5ដែលជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍បាទរបស់អង្គការសហជីវជាតិហ្នឹងគឺថាកម្រណាស់ដែលស្ថានភាពរបស់ប្រទេសមួយហើយមហាអំណាចទាំង5ហ្នឹងរួមគ្នាដើម្បីនឹងលើកស្ទួយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនេះនាំសន្តិភាពនឹងមកប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែសន្តិភាពនឹងគឺថាមិនមែនតែមួយមុខទេសន្តិភាពនឹងមកជាមួយនៅស្អីនៅការបដូររបបដែលអំណាចផ្ដាច់ការកុម្មុយនីសកាប់សម្លាប់ហ្នឹងទៅរបបប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺថាតាមរយៈសម្លឹកឆ្នោតនឹងជ្រើសរើសខ្លួនឯងហើយបានរៀបចំដោយដែលយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថានៅឆ្នាំ1993នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អន្តររបស់អង្គការសហជីវជាតិនឹងយើងក៏បានរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់យើងក៏មានរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងក៏មានសភាបាទដូច្នេះហើយគឺថានេះជាក្រៅពីសន្តិភាពនេះជាសមិទ្ធផលមួយធំណាស់ដែលយើងត្រូវទៅទទួលស្គាល់ថាបើផ្នែកខ្លួនឯងហើយគ្មានសហគមន៍អន្តរជាតិទេមិនអាចនឹងបានទៅអស់នឹងទេហើយបន្ទាប់ពីនឹងមកគឺថាមានការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងគឺថាតាមជួយអភិវឌ្ឍជាតិម៉េះក្តីសហគមន៍អឺរ៉ុបក្តីរឿងនាំអីវ៉ាន់ចេញទៅប្រទេសរួចពុនស្អីទេទាំងអស់នោះសិតតែនៅក្នុងស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទាំងអស់អំបាទនេះក៏យើងសូមរំលឹកហើយរំលឹកទៀតកុំឲ្យភ្លេចនៅក្នុងរឿងនឹងហើយរឿងមួយទៀតបាទទី4នឹងគឺថាការដែលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនឹងអាចមានតាមរយៈសង្គមស៊ីវិលតាមរយៈអង្គការ NGO តាមរយៈអង្គការនៅដូចក្រោមថ្នាក់ក្រោមជាតិតាមភូមិឃុំសិតតែមានអង្គការក្រៅរដ្ឋបាលធ្វើការដូច្នេះហើយទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាលទ្ធសមិទ្ធផលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសតែដោយលោកកំសែងបានសង្កត់ពីដើមទីយ៉ាងណាគឺថា យើងទាំងអស់គ្នាហើយដែលព្រមចុះហត្ថលេខានៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនឹងថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រទេសកម្ពុជាត្រូវទទួលយករបបអធិបតេយ្យតៃមិនមែនរបបផ្ដាច់ការទៀតទេប្រទេសកម្ពុជាត្រូវទទួលរៀបចំការបោះឆ្នោតណាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសសិទ្ធិស្ត្រីសិទ្ធិកុមារសិទ្ធិអ្វីៗទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះគឺថាវានៅជាកញ្ចក់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសតាមលទ្ធផល30ឆ្នាំក្រោយមកយ៉ាងម៉េចណាបាទយើងគិតថាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាច្រើនណាការបែកបាក់គ្នារវាងអ្នកដឹកនាំនយោបាយបាទអំពើពុករលួយបាទដែលយើងនិយាយថាយើងចូលរួមនៅក្នុងអភិបាលកិច្ចល្អផែនការអភិបាលកិច្ចល្អតាមយុទ្ធសាស្ត្រចក្រកោណទី1ទី2ទី3ទី4មកក៏ប៉ុន្តែអំពើពុករលួយហ្នឹងគេថាមិនមែនបរទេសគេអ្នកធ្វើគឺថាខ្មែរយើងខ្លួនឯងជាអ្នកធ្វើការបំផ្លាញដេញសម្បត្តិជាតិការលុបបង់ការកាប់ព្រៃឈើបាទអាហ្នឹងគឺថាសឹកតែខ្មែរគ្នាយើងនៅពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិជួយឲ្យមានការអភិវឌ្ឍយើងគឺថាខ្វះភាពចាស់ទុំនយោបាយហ្នឹងមានការបែកបាក់គ្នាតាំងពីពហុភាគីដែលនៅក្នុងស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសរហូតមកដល់សភាដែលឯកបៈហ្នឹងសភាដែលមានបកតមួយអាហ្នឹងគឺសិតទៅជាស្នាដៃខ្មែរខ្លួនឯងយើងកុំឲ្យបន្ទោសគេអសោះនៅក្នុងរឿងអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែស្របជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំសង្កេតឃើញថាសហគមន៍អន្តរជាតិបានតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងបានបើកទ្វារចំហពិភពលោកទាំងមូលហ្នឹងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាចូលទៅធ្វើជាសមាជិកចូលទៅធ្វើនេះទៅធ្វើនោះមានសម្លេងនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិនៅក្នុងតំបន់និងសកលលោកទាំងមូលហើយបានទទួលនូវជំនួយទាំងការអភិវឌ្ឍទាំងហិរញ្ញវត្ថុទាំងជំនួយបច្ចេកទេសទាំងការវិនិយោគគុណឯកដានទាំងអស់នេះហើយគឺថាបើកទ្វារដោយតាមរយៈស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទាំងអស់ចុងក្រោយដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញថាទោះបីជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងមានបញ្ហាជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិមានបញ្ហាជាមួយនឹងឧត្តមស្នងការការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអីក៏ដោយរបស់អង្គការសហជីវជាតិក៏ដោយប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងមិនដែលបិទទេការិយាល័យនឹងព្រោះអីព្រោះនេះជានិមិត្តរូបនៃស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅទទួលស្គាល់ថានៅមានតម្លៃនៅឡើយបាទហើយទាំងអស់នេះហើយគឺជាការចូលរួមរបស់កម្ពុជាទៅក្នុងជីវិតនយោបាយរបស់សកលលោកទាំងមូលបើសិនជាអត់មានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទេយើងនឹងមុខតែឯកោហើយនឹងដើរទៅផ្លូវផ្សេងជាមិនសានលោកផ្សេង
បាទសូមអរគុណលោកសុផាត់ដែលបានបង្ហាញនៅប្រវត្តិនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងបញ្ហាប្រឈមដែលបាទជាឧបសគ្គដែលបានជួបប្រទះក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងហើយដែលភាគីខ្មែរនានាព្យាយាមដោះស្រាយខ្ញុំបានស្ដាប់អ្នកជំនាញជាច្រើនក៏ដូចជាសហគមន៍ខ្មែរនៅខាងក្រៅប្រទេសហ្នឹងបាទគាត់ជាពិសេសខាង NDI IRI ហ្នឹងនៅឱកាសដែលប្ររពខួបនៃទិវាប្រជាធិបតេយ្យអន្តរជាតិហ្នឹងបាទគាត់បានសម្ដែងនៅការខកចិត្តចំពោះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលខុសពីក្តីរំពឹងតាំងពីក្រោយពីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសភ្លាមៗដូច្នេះសម្រាប់រូបលោកបាទតើលោកយល់ថាភាគីនានារបស់កម្ពុជាណាគួរដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយរបៀបណាដើម្បីឲ្យស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងអាចសម្រេចបាន 100% ឬក៏នៅក្នុងកម្រិតមួយដែលអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នានោះបាទ
ខ្ញុំក្នុងរយៈពេលខ្លីខ្ញុំសូមជម្រាបដោយត្រង់ទៅប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់នឹងទស្សនា Hero View អីទាំងអស់ក្នុងរយៈពេលខ្លីនេះគឺថាការផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិដែលជាស្មារតីគន្លឹះគោលនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាស្មារតីនេះមិនបានចេញជាសមិទ្ធផលដូចជាការរំពឹងទុកទាំងរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទាំងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលព្រោះការបែកបាក់នេះស៊ីជម្រៅណាស់ឈានរហូតទៅដល់ការរំលាយគណបកប្រឆាំងដែលធំជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយដែលទទួលស្លឹកឆ្នោតសឹងតែ 50% ទៅហើយដូច្នេះការបែកបាក់នេះប្រជានេះជ្រៅ ខុសពីការរំពឹងទុកការប៉ងប្រាថ្នារបស់ហត្ថលេខីទាំងអស់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយក្នុងរយៈពេលខ្លីខាងមុខនេះខ្ញុំមើលមិនឃើញនិន្នាការណាមួយឬមួយតម្រោះស្រាយណាមួយដែលឈានទៅរកការផ្សះផ្សាទេសឹងតែថាការនេះបានចប់សពគ្រប់ទៅហើយតាមប្រក្តីរបស់គណៈដឹកនាំនៃប្រទេសកម្ពុជាតាមសភាពការពិតនៅលើទឹកដីខ្មែរនេះបាទក៏ប៉ុន្តែយើងសួរថាអាចចេញទៅជាម៉េចបាទខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវតែរួមគ្នាថែរក្សាស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះឲ្យបានហេតុអីព្រោះអ្នកដឹកនាំសប្តាហ៍ថ្ងៃដែលជាជំនន់របស់ខ្ញុំណាបាទទាំងសម្ដេចហ៊ុនសែនទាំងសម្ដេចសរភេងសម្ដេចសាយឈុំសម្ដេចពេងសំរិនគណៈដឹកនាំទាំងអស់នេះគឺថាយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាតាំងពីមុនកូវីដមកយើងឈានដំណល់ការដល់ដំណាក់កាលចុងបញ្ចប់នៃជីវិតរបស់យើងជីវិតនយោបាយរបស់យើងក្នុងការបម្រើប្រទេសជាតិក្នុងការលះបង់ដែលយើងបានលះបង់ច្រើនមកហើយទោះចង់ក្តីមិនចង់ក្តីយើងឈានដល់ដំណាក់កាលប្រវៀនហើយបាទហើយនៅពេលដែលដំណាក់កាលប្រវៀននេះយើងត្រូវគិតថាទោះបីជាកូនខាងណាក៏ដោយខាងអ្នកកាន់អំណាចក៏ដោយខាងអ្នកនៅក្រៅអំណាចក៏ដោយសិតតែបានទៅទទួលការសិក្សាការហ្វឹកហាត់ការរៀនសូត្រអំពីសកលវិទ្យាល័យនៃប្រទេសសេរីទាំងអស់បាទអ្នកដែលសំខាន់គឺអញ្ចឹងទៅអស់ដូច្នេះនិន្នាការទៅថ្ងៃមុខទៅនៅពេលដែលបន្តពេនគឺត្រូវតែជានិន្នាការដែលថែរក្សាស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះទាំងអស់គឺក៏ប្រជាធិបតេយ្យប្រពုភាគីបាទដេញសេដ្ឋកិច្ចសេរីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការគ្រប់ជាពិសេសសិទ្ធិស្ត្រីនិងកុមារជាដើមដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាក្នុងរយៈពេលមធ្យមបាទនៅពេលដែលចំនួនរបស់ពួកខ្ញុំនឹងទៅបាត់ទៅខ្ញុំមានសុខចិត្តនិយមជាខ្លាំងព្រោះអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំបានជួបជាមួយបានទៅជើជាមួយបានទទួលទានអាហារជាមួយម្នាក់មិនដែលមានបងប្រាថ្នាថាចង់ទៅកាន់អំណាចតែឯងចង់ធៀបសង្កត់អ្នកនេះឬក៏ធៀបសង្កត់អ្នកនោះទេហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែននៅពេលដែលអ្នកផ្លាស់ទៅទៀតក្នុងចំណោមអ្នកដែលបន្តវេននោះបានប្រាប់ខ្ញុំថាយើងកុំឲ្យភ្លេចថាឪពុករបស់យើងគាត់មានទំនួលនយោបាយដោយសារជាសមិទ្ធផលដែលគាត់តស៊ូនៅក្នុងព្រៃក៏ប៉ុន្តែយើងណាដែលជាក្មេងចំនួនក្រោយយើងអត់មានអានឹងទេដូច្នេះហើយគឺថាបញ្ហាដូចជាបរណភាពទឹកដីដូចជាបញ្ហាខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដូចជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដូចជាបញ្ហាការគ្រប់គ្រងព្រំបទលដូចជាបញ្ហាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសគេគោរពដូចជាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសកលលោកទាំងមូលនឹងនៅបន្តទទួលយើងតទៅទៀតទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺថាអ្នកបន្តវេនហ្នឹងត្រូវការហ្នឹងបន្តទៀតហើយរឹតតែខ្លាំងទៀតព្រោះខ្លួនឯងអត់មានទំនួលនយោបាយជាប្រវត្តិសាស្ត្រដោយពុកទេបាទដូច្នេះហើយបានជាស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលទទួលស្គាល់ដល់មហាអំណាចទាំង5នៃសហគមន៍អន្តរជាតិនៃអង្គការសហជីវជាតិហ្នឹងគឺថាជាសសរគ្រឹះមួយដែលជាចន្ទុលមួយដែលនៅបន្តគ្រប់គ្រងទៅទៀតដូច្នេះខ្ញុំឮសូរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការវិភាគការទស្សនវិស័យទៅថ្ងៃមុខមិនទុតិធនិយមទេគឺថាប្រកបដោយសេចក្តីសង្ឃឹមដូច្នេះហើយទាំងអស់នេះគឺថាសិតតែជាស្មារតីអស់បន្លាយខ្ញុំហៅអញ្ចឹងចុះស្មារតីអស់បន្លាយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទាំងអស់បាទនេះជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានសង្ឃឹមច្រើនលោកសុភ័ក្រប
ាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្របាទប្រិមមអ្នកស្ដាប់នេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកអោកសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នានេះជុំវិញខួបទី30នៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបាទដោយដែលលោកបានលើកឡើងពីខាងដើមហើយគឺស្ថានភាពនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងបាននាំឲ្យខាងសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាខាងសហគមន៍ខ្មែរនៅខាងក្រៅប្រទេសនេះសម្ដែងការព្រួយបារម្ភហើយពួកអស់លោកហ្នឹងបានធ្វើការតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់ហើយនៅក្នុងការតវ៉ាទាមទាររបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺក៏ស្នើចង់ឲ្យមានការកោះប្រជុំប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីសាររើពិនិត្យមើលការអនុវត្តនឹងកន្លែងណាខុសឆ្គងដើម្បីដាក់ឲ្យត្រឹមត្រូវវិញ ដូច្នេះតើជាយោបល់របស់លោកបាទតើលោកអាចផ្ដល់យោបល់ថាយ៉ាងម៉េចដែរតើលទ្ធភាពនៃការកោះប្រជុំប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាច្រើនធំធំដែលមានមហាអំណាចឯហ្នឹងដូចដែលសម័យមុនការចុះហត្ថលេខាហ្នឹងតើអាចនឹងធ្វើទៅរួចទេហើយបើសិនជាអាចធ្វើទៅរួចតើត្រូវមានលក្ខខណ្ឌយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីអាចធ្វើបាននោះបាទ
ខ្ញុំនិយាយដោយត្រង់ទៅខ្ញុំមិនឃើញទេនៅក្នុងរឿងហ្នឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងបាទតាមរយៈឯករដ្ឋទូតរបស់ប្រទេសទាំងអស់នៅភ្នំអត់មានអ្នកណាម្នាក់ប្រាប់ខ្ញុំណាអត់មានអ្នកណាម្នាក់ប្រាប់ខ្ញុំថាប្រទេសរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួននីមួយមានលក្ខណៈដើម្បីត្រឡប់មកវិញជួយឲ្យស្ថានភាពផ្ទៃក្នុងដែលអ្នកតនឹងចាត់ទុកថាជាស្ថានភាពផ្ទៃក្នុងដែលលំមដល់ពេលដែលខ្មែរហើយនឹងខ្មែរនឹងត្រូវចេះដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងពួកគេបានជូនដំណើរមកហើយពួកគេបានដាក់ផុកគេបានវិនិយោគមកអស់រាប់កោតរាប់ពាន់លានដុល្លារបាទគេបានជួយគ្រប់ជួយសពទាំងអស់ពិភពលោកមិនមែនមានរឿងតែយើងម្នាក់ទេបាទនៅមានប្រទេសជាច្រើនទៀតដែលត្រូវការជំនួយដូចជាអាហ្វហ្គានីស្ថានថ្មីថ្មីនេះដូចជានៅខាងមជ្ឈមបូព៌ាដូចជានៅខាងអាមេរិកឡាទីនសុទ្ធតែត្រូវការជំនួយពីសហគមន៍អន្តរជាតិដូច្នេះអត់មានអ្នកណាម្នាក់ហើយនៅក្នុងបរិបទ COVID ទៅទៀតអត់មានប្រទេសណាមួយស្ថានទូតណាមួយដែលនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលរបស់គេត្រៀមលក្ខណៈនឹងត្រឡប់មកវិញដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលគេទាំងអស់គ្នានឹងចាត់ទុកថាជាបញ្ហាដែលខ្មែរខ្លួនឯងដើម្បីនឹងដោះស្រាយហើយប្រទេសមួយចំនួនថែមទាំងបានប្រាប់ខ្ញុំទៀតថាបើសិនជាយើងមើលឲ្យដិតដល់ទៅសេចក្តីសង្ឃឹមដែលគេមានមែនតើគឺនៅពេលដែលក្រោយការបោះឆ្នោត2013បាទនៅពេលដែល2014 2015នៅពេលដែលមានកិច្ចសន្ទនាដើម្បីនឹងធ្វើនៅអ្វីជាដំណោះស្រាយបកព័រកិច្ចសន្ទនាគ្នាឈានទៅរកការរៀបចំរៀបរាប់ថាពិបាលពហុភាគីដែលមានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកឆាំងនឹងចូលធ្វើរៀបរាប់ថាបាល់ជាមួយម្នាក់ម្នាក់សង្ឃឹមណាស់នៅក្នុងពេលនោះព្រោះបករបត់កម្ពុជានេះប្រទេសទាំងអស់នោះប្រាប់ខ្ញុំថាបករបត់កម្ពុជានឹងមិនអាចទទួលយកបានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលនាំចូលមកពីខាងលិចនឹងទាំងដុលចំបានទេត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនឹងសូនជាតបតៃនឹងទៅតាមលំនាំទៅតាមរបបនៃប្រទេសកម្ពុជាខ្លួនឯងដោយឈរនៅលើសភាពការកម្ពុជាឈរនៅលើតួអង្គអ្នកនយោបាយកម្ពុជានឹងខ្លួនឯងដូច្នេះហើយរូបមន្តដែលអង្កលពី2013 2014នឹងគឺថាម្នាក់សង្ឃឹមនៅក្នុងពេលនឹងក៏ប៉ុន្តែម្នាក់ក៏ទទួលស្គាល់ដែរថាការដែលវប្បធម៌សន្តិនិនឹងបែកទៅឈានទៅរកដែលព្រឹត្តិការណ៍2017ហើយដែលសភាឯកបក2018ហ្នឹងមិនមែនគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងខុសតែខ្លួនឯងទេគេបានពិនិត្យមើលថាគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងក៏មានការប្រេះឆាគ្នានៅក្នុងជួរអ្នកដឹកនាំហើយនៅពេលដែលចូលទៅក្នុងសភាហ្នឹងគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងក៏មានការទទួលខុសត្រូវមិនធម្មតាដែរដែលឈានទៅរកសភាការបែបនេះដូច្នេះហើយគេគិតថានៅក្នុងរឿងអស់នេះតើឲ្យប្រទេសហត្ថលេខីទាំងអស់ហ្នឹងមកវិញមកដើម្បីតែដោះស្រាយបញ្ហាដែលគេមិនជឿថាតួអង្គខ្មែរខ្លួនឯងអាចនិយាយស្នាប់គ្នាបានផងហើយឲ្យគេមកនិយាយជំនួសគេអត់ធ្វើទេនៅក្នុងរឿងហ្នឹងហើយគេថាតើមានសង្គ្រាមទៀតទេតើមានការឈាមជាទ្រង់ទ្រាយធំទៀតទេតើមានការច្បាច់ចាប់រំលោភសិទ្ធិមនុស្សរហូតដល់សម្លាប់រងគៀលរាប់រយរាប់ពាន់អ្នកដូចនៅមានមកដូចនៅដីភូមិទៀតទេគេថាសឹកតែអត់មានទាំងអស់ដូច្នេះលក្ខណៈទាំងអស់ហ្នឹងគេយល់អារម្មណ៍របស់តំណាងគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងនៅតាមនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើននៅខាងក្រៅបរទេសហ្នឹងគេថាចង់ឲ្យឃើញត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែគេថានេះជាការសម័យសម័យមួយដែលមិនអាចផ្លាយទៅជាការពិតបានទេគេយល់ថារបបថ្មីនេះសកលលោកបានផ្លាស់ប្ដូរអស់ហើយបាទក្រោយពីកូវីដទៅនឹងមានស្ថានភាពថ្មីជាបន្តបន្ទាប់គេមិនអាចយកដេញធម្មពលកម្លាំងកាយធនធានមកគិតរឿងអ្វីដែលគេបានគិតហើយធ្វើយ៉ាងអស់ពិចារចិត្តនោះពី30ឆ្នាំមុនមិនបានទេត្រូវតែកម្ពុជានឹងដោះស្រាយបញ្ហានឹងខ្លួនឯងហើយគេត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីនឹងជួយភាគីកម្ពុជាគ្រប់យ៉ាងបើសិនជាកម្ពុជានឹងអាចនិយាយគ្នាស្ដាប់គ្នាបានហើយត្រូវការគេជួយ ប៉ុន្តែឲ្យគេមកធ្វើចាប់ដៃធ្វើដូចកាលជំនាន់35មុនអាហ្នឹងគឺឆាប់ច្បាស់ហើយអត់មានទេកុំឲ្យយើងនៅសម័យសម័យនៅរំពឹងឲ្យមិនអាចកើតមានបានណាបាទអានេះជាអ្វីដែលខ្ញុំបានទទួលស្គាល់ពីស្ថានទូតនៃប្រទេសទាំងអស់នោះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រច្រើនណាស់ដែលបានបង្ហាញពីខាងសហគមន៍អន្តរជាតិបាទហើយនៅខែក្រោយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកពិភាក្សាបន្តទៀតវិភាគបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលសហគមន៍អន្តរជាតិជួយទៅប្រទេសណាមួយអញ្ចឹងតើបន្ទាប់ពីហ្នឹងប្រទេសហ្នឹងត្រូវបន្តការងារនឹងយ៉ាងម៉េចហើយបំពេញលក្ខខណ្ឌយ៉ាងម៉េចគេអាចជួយយើងដល់រយៈពេលណាបាទយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាបញ្ហានេះនៅខែក្រោយបាទហើយនៅជាចុងក្រោយនេះតើលោកមានសារយ៉ាងម៉េចចំពោះអ្នកនយោបាយគ្រប់ភាគីរបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាយុវជនដែលជាអនាគតថ្នាក់ដឹកនាំរបស់កម្ពុជានេះបាទ
ខ្ញុំបង្រៀនចែករំលែកបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងយុវជនច្រើនមជ្ឈដ្ឋានណាសប្តាហ៍នេះបាទពោលជាជីវិតចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំហើយដែលខ្ញុំចែករំលែកបទពិសោធន៍ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹងយុវជនទាំងអស់ហ្នឹងដែលកំពុងតែខ្លាចខ្លួនទៅជាអ្នកដឹកនាំទោះបីនៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬមួយទោះបីជានៅក្នុងសង្គមស៊ីវិលឬមួយគណៈបកផ្សេងទៀតក៏ដោយខ្ញុំនិយាយភាសាតែគ្លេថាអ្វីដែលជួយឲ្យប្រទេសយើងចម្រុងចម្រើនជាពិសេសក្នុងការបំរើប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រកបនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអភិបាលកិច្ចអគឺមានទាំងអស់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនឹងយើងមិនចាំបាច់ទៅរយណាឆ្ងាយយើងមិនចាំបាច់ទៅបកើខ្លួនឯងទេព្រោះយើងបានធ្វើរឿងអស់ទៅនឹងហើយយើងគ្រាន់តែសួរខ្លួនឯងថាតើអ្នកណាដែលធ្វើឲ្យយើងងាកចេញពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកណាដែលជាប្រភពនៃអង្គពុកលួយដ៏ធំដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទឹកភ្នែកទឹកសំបោរតើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដែលអយុត្តិធម៌នោះដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដូចដែលយើងនិយាយពីខែមុនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងលំបាកហ្នឹងតើបរទេសគេមានមកលូកដៃនៅក្នុងរឿងហ្នឹងទេឬមួយក៏ជារឿងដែលយើងត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាដោយខ្លួនឯងរឿងទាំងអស់នេះមានទាំងអស់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយសកលលោកទាំងមូលចាំតែជួយទេបើសិនជាដេញថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ក្រោយនឹងអាចមានចាស់ចិត្តចាស់ចិត្តចាស់គំនិតល្មមធ្វើការរួមគ្នារកពលឹងជាតិត្រឡប់មកវិញរកសាមគ្គីជាតិត្រឡប់មកវិញពេលហ្នឹងគឺថាពិភពលោកទាំងមូលដែលតំណាងដោយហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគេនឹងលាត់ដៃអើដើម្បីនឹងជួយយើងបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែត្រង់យើងបង្ហាញភាពចាស់ទុំក្នុងផ្នែកនយោបាយហើយជាពិសេសចេះនិយាយស្ដាប់គ្នាកុំឲ្យស្អីរត់ទៅរកទៅពឹងគេពីអតីតមុនមានកូនសិស្សខ្ញុំម្នាក់ដែលគាត់បង្ហាញធ្វើបទបង្ហាញមួយដែលខ្ញុំស្រឡាញ់មែនទែនគឺថាការធ្លាក់ការដួលរលំនៃដេញនៃទីក្រុងលង្វែកបាទហើយដេញយោបល់សរុបរបស់គាត់នឹងគឺថានៅពេលដែលខ្មែរបែកបាក់គ្នាបានបរទេសនឹងអាចជ្រៀតចូលបានបើសិនជាយើងសាមគ្គីគ្នានឹងមិនអាចអ្នកណាមកចូលវាយលុកបានទេដូច្នេះសារដែលខ្ញុំបានជួបជាមួយស្ថានទូតដែលទៀតក៏ដូចគ្នាចឹងដែរលំងដល់ពេលហើយដែលកម្ពុជានឹងត្រូវតែមានភាពចាស់ទុំហើយធ្វើការនិយាយស្ដាប់គ្នាដោយខ្លួនឯងបានមិនមែនមានរឿងអីចាប់យុវជនយុវនារីនឹងដាក់គុកមិនមែនរឿងអីរំលាយគណៈបកមិនមែនរឿងអីនឹងទៅដកអាសនៈដាក់ជាបរិវត្តនឹងឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យទៅគេហើយយកមកធ្វើជារបស់យើងអាហ្នឹងគេថាមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេបាទដូច្នេះហើយនេះជាសារដែលខ្ញុំប្រាប់ទៅគ្រប់យុវជនដែលនៅខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំលោកផ្សេង
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រច្រើនដែលបានចូលមកជាវាគ្មិនបកស្រាយជំនាញប្រធានបទពាក់ព័ន្ធនឹងខួបលើកទី30នៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយដើម្បីពិភាក្សាបន្តទៀតបាទនៅពេលនេះសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រសូមជម្រាបលាបាទសូ
មជម្រាបលាកំសែងនឹងពីប្រិមត្តអ្នកស្ដាប
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតព ីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.